Getxopoto, klima larrialdiari buruzko argazkiak Britaniar ferri bateko bidaiariz betetako hondartza batean. Inigo Astiz. Maiatza amaitzen hasia da, baina 37 graduko beroarekin goizean goizetik dabil jendea Getxoko ereaga hondartzan, Bizkaia. Ofizialki etzi hasiko da martxan Getxopoto nazioarteko irudi jaialdia, baina jadanik aurreratuta dituzte kalean ikusgai egongo diren erakusketarik gehientsuenen muntatze lanak eta beraz. Aisialdi giroko atzealde horren kontra ikus daitezke egunotan Muhammad Rakibul argazkilariaren The Blue Fig serieko argazkiak. Hondartzako pasealekuan jarri dituzte ikusgai zehazki eta bertan argi ikus daiteke Bangladeseko Sundarbans basoak bizi duen kinka klimatikoa. Berotze globalaren ondorioz, gero eta muturrekoagoak direlako uholde eta idorte aldiakan eta horregatik, migratzerik ez dutenek inguru ezin etxaiagoan eutsi behar diotelako euren bizimoduari. Uretan ia leporaino murgildutako jende talde bat erakusten du irudietako batek adibidez eta justu haren atzean Bilboko portuan atrakatuta ikus daiteke. Hondartza jende alaiz bete duen 9 solairuko Britania handiko banderadun ferri erraldoia. Jaialdiak hasieratik izan du garaian garaiko kontraesanak azaleratzeko doain hori eta 20. Urteurrena izango du aurtengoa. Ostegunean hasi eta ekainaren 21 arte izango da martxan. Maria P. T. Kuka izan da festivalaren komisarioa 4. Urtez eta Reset lelopean antolatu ditu bertan ikusgai egongo diren 23 erakusketak. Rakibul argazkilariarena bezala, kalean bertan ikusi ahalko dira haietako gehienak, baina aurtengoan Begoñako puntako galeriak izango dira jaialdiaren erdigune nagusietako bat. Izan ere, ostegunetik aurrera, 6 erakusketa egongo dira bertan ikusgai eta sarrera librea izango bada ere, mosaiko apurtu eta zaharberritze bidean izoztuta geratu diren hormen artean. Kaskoak jantzita egin beharko dute ikuslek bertako bisita. Mohamed Jasan argazkilariaren Aurrien Roon proiektua da galeriako aretoetan ikus daitekeenetako bat, eta bertan egongo da Ibarren, Gipuzkoa azitako Junpinli artistaren Guigia seriea ere. Lik bere genero transizioaren nondik norakoa kontatzen du irudi horien bidez, eta nortasunari buruzko eta nongotasunari buruz gogoeta egiteko parada ere eskaintzen du. Performantze bat ere egingo du, gainera, aretoan bertan eta dagoeneko ez da sarrerarik geratzen. Hori ez gainera, Julieta Gil argazkilariaren Nuestra Victoria, Goardastiren ome, Eugenia Maximovaren Destination Eternity eta Yushinchen argazkilariaren The Oriental Scene ere bilduko ditugune horrek eta nolabait ere. Lantzen duen gaiaren araberako kokapena eskaini diote haietako bakoitzari. Ilarri sovietarretako ilarrietako irudiak dira Maximovaren erakusketaren muina, esaterako, eta hain zuzen ere, ilarri multzo bat balira bezala jarri dituzte argazkiak ikusgai eraikineko terrazan. Eraikineko azken solairuan jarri dituzte etxenen irudiak eta bete-betean egiten dute bat jaialdiak proposatutako leloarekin. Izan ere, Europako historia kulturalaren begirada koloniala da haren ardaz nagusietako bat eta Nankingo portzelanazko pagoda baliatzen du horretarako palanka gisa. 15. Mendean eraiki zuten pagoda hura, portzelana zurikoa zen eta 80 metro inguruko altuera zuen. 18. Mendean, haren erreplika bat ere eraiki zuten Londresko Kew Gardens izeneko lorategietarako eta hain zuzen ere erreplika horren erabilera aztertzen dute txenen irudiek. Besteak beste jatorrizko pagodaren suntxipenaren ostean erreplika hori baino ez zelako geratu eta akats esanguratsuak ere bazituelako. Jatorrizkoak 9 solairu zituelako adibidez eta erreplikak berriz 10. Eta artistaren arabera, kolonialismoaren erakusgarri da pagodaren deskontestualizazio eta birriabetze hori. Alor horretan desafio handia bizi du orokorrean kulturak azaldu du Maria P. T. Kuka komisarioak eta zehazki baita museoek ere. eta azaldu duenez, desafio horrekin lotuta daude hala txenen lana nola jaialdirako atondutako beste hainbat erakusketa ere. Zer egin dezakegu gure bildumekin eta nola berrantolatu ditzakegu genero ikuspegia ere jasoko duen kontakizun bat edukitzen has daitezen edo kritika dekoloniala egiten has daitezen? Zer egin dezakegu arpilatzearen ondorio diren bildumekin? Kolonialismoaren historia museoen bihotzean dago. Eta niretzat garrantzitsua zen debate hori reset leloarekin ere lotzea. Agur itxas lamiari. Erakusketez gainera, 11 topaketa hitzaldi eta bisita antolatuko ditu jaialdiak eta lehen egunetan egingo dituztenak nabarmendu ditu Jokin Aspuru jaialdiko zuzendariak. Orain artean, Andres Isasi Musika Eskolan egin izan dituzte beti irekiera festak, baina aurtengoan eraikina lanetan dagoenez, oinez egiteko bi bisita antolatu dituztearen ordez. Horrez gainera, egitarauan badira jaialdiaren 20. Urteurrenari lotutako bi ekitaldi berezi ere. Agur festa antolatu diote, esaterako herritarrek Sireno izenarekin izendatutako irudiari. Festivalaren lehen urtean jarri zuten Algortako portu zaharrean ikusgai eta bertan izan da geroztik. Gaur egun, ia ikusezina da erdi arrain erdi gizon itxura duen figuraren irudia, ordea eta bertatik kentzeko asmoa du udalak. Horregatik, musikarekin eta festa giroan agur simbolikoa antolatuko dio jaialdiak ostirala arratsaldean. Eta horrez gainera, urtebetetze festa ere antolatu dute larun baterako. Algortako merkatuan izango da jaia eta Sirena itxurarekin argazkiak ateratzeko aukera ematen duen potokail bat ere jarriko dutela iragarri dute antolatzaileek.